Reykjavík, Hrafnistun, 26. júni 1969, Karítas Skarphéðinsdóttir segir frá. Hvenær ertu fædd, Karítas?
Ég fædd, hvað sé nú, janúar? Ég fædd.
Hvaða ár?
1890.
1890, já.
Ég held að það sé rétt 1890.
Já, og þú ert fætt í Æðey.
Á Æðey, það er að gera djúpi. Já.
Og ólstu nokkuð þar upp?
Nei, ég bara, mér hefur sagt að ég sé fætt þar. Ég ólst þar ekkert upp.
Hvar ólstu?
Ég ólst nú upp fyrir vestan. Ég er fædd á Æðey, sko, við Vestfirðina.
Já, ég veit það.
Og flæktist þar.
Nú fórstu við Vestfirði, já. Bjóstu þar í sveit eða kaupstað?
Ég var lengi í kaupstaðnum í Reykjavík, því börnin mín öll eru fædd þar.
Já, nú er svona langt því þú komst suður.
Já, þau eru fullorðin, það er sex elsta börnin mitt er.
Já,
ekki síðan, já, síðan ég kom suður, já, suður á land, já, já.
Nú, varstu nokkuð á Ísafirði?
Já, öll börnin mín er fætt þar.
Nú verður öll fætt þar, já.
Já.
Þú verður á Ísafirði, já, varstu lengi á Ísafirði?
Lengi á Ísafirði, ég er fætt á Ísafirði að djúpi og að
ég. Já, ég veit það, en á Ísafirði, hvenær varstu gömur þú komst til Ísafirði þar?
Það man ég nú ekki svo, ég elsta barnið er fætt 9. janúar 1909.
Nú já, já. Og
já.
Já. Og hvers son var faðir þín?
Skarphéðin Elíasson.
Elíasson, já. Og móður
mín? Ég hef móður mín var Petrín Áskisdóttir.
Áskisdóttir
frá Æði, Áskisættin frá Æði.
Nú er það, já.